Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Stu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantui de la elsendui de Radio Vaticana en esperanto. La familio forto de unuezzo en dispecigitei socioi. Familioi estas tiui ciui generas la estontezon de la popoloi. Diris papo la uno la declara hodiau, la unuan de junio, bonvenigante sur la plazo de Sancta Petro circa 70.000 pilgrimantoin, gepatroin, infanoin, geavoin, cae pli agiuloin, ocase de ilia jubileo. Conforme alla Evangelio de la tago, la papo confidis al ili la mission vivi en la universala unuigio, sur base de amo, ciu nascas comunetson. Ciui ni ricevis la vivon antau olni volis tion, rimarkis la papo, cae principe la ple malforte besonas la subtenon de aliai, cia neniu capablas vivi sola. Ni existas danke al relatoi, tio signifas, al libera cae liberiga ligo de homezzo cae reciproca zorgo. Tamen, tiu homezzo estas foe perfidata, exemple, ciam oni alvocas liberezon ne por doni vivon, sed por forpreni gin, ne por helpi, sed por vundi. Tial la papo alvocis. Carai, se ni amos nin reciproca je la fundamento de Cristo, ciu estas la comenzo cae la fino, ni farigios signo de la pazzo por ciui. La papo adresis vortoin al ciui membroi de la familioi. Alla gepatroi li diris, mi curagigas vin esti por viai infanoi exemplo de cohero, condutu tiel kiel vi desiras che ili condutu, instruu ilin al liberezzo tra obeo, cae cultivu en ili la bonon, cae la rimedoin por gin crescigi. Infanoin li curagigis per jenai vortoi, estu dankemai al viai gepatroi, diru dankon, pro la dono de la vivo cae pro la ciutaga zorgo, char tio estas la unua maniero honorigi la patron cae la patrinon. Al geavoi cae priagiuloi li directis ienain vortoin, al vi mi confidas la taskon gardi tiuin, kiuin vi amas, con saggio, compato, humilezzo cae pacienzo. La familio, diris la papo, transdonas la credon tra la vivo cae estas privilegia loco de rencontigio cun Jesuo, ciu amas nin cae desiras nian bonon. Li memorigis che ciui ni un tagon cunigios en la eterna Pasco cun tivi familianoi ciui antau iris nin, cae ciuin en citiu tago ni sentas ce ni en la festo de la familioi. Antau la cumpregiado de Regina Celi, fine della messo, Papo Leono la declara attentigis pri la daurae militoi. La lasta innovage el Gazao donis teruran exemplon. Nau el dec infanoi de unu sola familio estis mortigitei de bomboi. La Virgulino Maria benu la familioin cae subtenu ilin en iliai malfacilajoi. La patrino de Dio helpu nin marsci cune laula voio de la pazzo. Applaudoi accompanis liain vortoin ciam li esprimis gioion pro la ceesto de multae infanoi, ciui revivigas nian esperon, cae de multae geavoi cae pli agiuloi, ciuin li nomis modelo de autentica fido, cae inspiro por la iune generazioi. La papo ancau ligis la temon de la familio cun la 59a tutmonda tago de la sociae comunichiloi, cion oni festas hodiau, ia la sepa pasca di mancio. Esprimante dankon al tiui cui laboras en la amas comunichiloi, li diris, che, prizorgante la etican qualiton de siae messagioi, ili helpas la familioin en ilia educa tasco. Festo de la familio ce Laterano. Hierau malfrue postagmese ce Laterano ocasis la festo de la familio. Crom artistoi audigis anca vocioi de familioi, cun attestoi marcitei de cruz portado, cae ancau de renasco cae espero. Ciel signo de estontezzo confidita alla plei etuloi, Ĉe la enirejoj de la placo oni disdonis 10,000 ekzemplerojn de nova eldono de la infana biblio, realigita de la fondaĵo Helpo al la Suferanta Eklezio en 5 lingvoj: itala, angla, hispana, franca kaj portugala. La evento finiĝis per vigilo kaj komuna preĝado de la Rosario. Rosario en la Vatikanaj ĝardenoj. Post la familia festo ĉe Laterano hieraŭ vespere okazis en la Vatikanaj ĝardenoj tradicia preĝo de la Rosario ĉe la groto de Lurdo, markante la finon de la Maria Monato Majo. La procesion kun torĉoj kaj la komunan preĝadon gvidis kardinalo Mauro Gambetti, ĉefpastro de la Baziliko de Sankta Petro kaj la ĝenerala vikario de la Papo por la Vatikana urbo. Je la fino de la preĝo, la Papo esprimis sian ĝojon pro la eblo unuiĝi en ĉi tiu gesto de kredo simpla kaj pieca, kiu en la jubilea jaro havas specialan signifon. Ĝi memorigas pri laŭdo, pri vojaĝo de espero, kaj precipe pri kredo medita kaj komune esprimita. La Papo rememorigis vortojn de Sankta Johano Paŭlo la dua, kiu diris, ke la Rosario estas preĝo kun Maria vizaĝo kaj Kristo koro. Li ankaŭ invitis ĉiujn al medito pri la ĝojaj misteroj. La Rosario, li diris, estas formo de spirita pilgrimado, kiu kondukas nin al la kontemplado de 5 momentoj el la vivo de Jesuo kaj Maria: la anonco, la vizito festata ĝuste hieraŭ, la naskiĝo de Jesuo, la prezento en la templo kaj retrovo de Jesuo. La vortoj de la anĝelo al Maria kaj Elizabeto estas invito al la ĝojo kaj al la kundivido de beno. Ni rigardu nian vivon kiel vojon de sekvado de Kristo, diris la Papo, kiel ni faris ĉi vespere kune kun Maria, kaj ni petu la Signoron, kaj ni scipovu laŭdi lin ĉiutage per la vivo kaj la lango, per la koro kaj la lipoj, per la voĉoj kaj la konduto. Evitu kontraŭdirojn, kaj ke niaj lipoj estu en la harmonio kun nia konscienco. Ni venis al la fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini kaj la respondeca redaktoro Maria Beloŝević. Estu laŭdata Jesuo Kristo.